Ata polisi mwichitundu cha Wamala eri mukuno onyeleza kungiri omkaze atamanyikidwa JFD na ate omukozi wedwa liro ya Chiganda Health Center mwadesro chika sanda bwa tionabula wone buje eri na kusatuzoka. Omwogezi wa polisi mwichitundu cha Wamala Lamech Chigozi agamba nti abafumbo okuli Joachim Muhindo ni Ruth Naluvuwa okufa museli ya Katosi mu town council ya Chiganda mu district ya Kasanda abayingidde eddwaliro lino okulukuna n'omwana waabwe omuwere omuwala eyabadde n'obusibu. Omwana ono yatwaliddwa mbagirawo mu kasenge kabayi aka intensive care unit era bwatyo n'atandika okutereera mpolampola akulw'omukaaga ne bamussa mu ward eya postnatal nga balindiridde okusiibulwa mu ddwaliro. Wabula ku Sunday omukazi atamanyikiddwa yeesozze woodi eno nga yeefudde omusawo era n'atambula nga bw'akebera ku balwadde wamu n'ebipapula byabwe eby'obujjanjabi. Chigozi agamba nti ateeberezebwa ono yatuuse ku kitanda ky'omwana ono n'amusitulako era n'asomako ne ku bipapula bye eby'obujjanjabi era bw'atyo n'ategeeza nnyina w'omwana nti embeera y'embi nnyo era nti alina okumalayo obujjanjabi obusigaddeyo. Omusawo ono omufere yawadde maama ashinisa 1,000 okugenda n'ate mu famasi agula eddagala era bw'atyo kwe kubula wano mwana wano nga nyina afulumye okugula eddagala.